tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo govoriti o knjizi U susret regionalnoj depopulaciji u Srbiji, čiji autor i moj gost je dr. Vladimir Nikitović, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Institut je inače i objavio ovu knjigu, da kažem odmah na početku. Knjiga počinje jednim pitanjem. Zašto su nam potrebne demografske projekcije, koje bismo možda mogli i preformulisati u duhu ove vaše knjige? Kakve su nam možda demografske projekcije potrebne?
Pa složio bih se sa vašom konstatacijom i odmah na početku, s obzirom da zaista od načina izbora i projekcijne metodologije u mnogome zavisi kakav će biti pristup sagledavanja budućih trendova. Jer, kao što je poznato, projekcije u bilo kojoj oblasti, to je kvantitativna stvar. Znači, dobijate neke brojeve, a danas kada imate kompjutere, vi sa bilo kakvim ulazom možete dobiti bilo kakve rezultate. Zato je jako bitno da imate jasnu viziju šta je to što vi očekujete u smislu analize onih trendova koje imate i u smislu onoga kakvi će se ti trendovi u budućnosti, kako će se oni odvijati i koji je zaista cilj. U ovom slučaju, kada govorimo o demografskim procesima, najčešće se kod nas oni stavljaju u kontekst eventualnih mera populacione politike i raznih svih mogućih uticaja na same demografske procese, znači na koje različiti društveni akteri mogu da utiču. Tako da projekcije mogu biti, ajde da kažem, u tom smislu čisto hipotetičke, ali zaista mogu biti one koje će uzeti u obzir sve ove faktore i kada poredimo recimo sa nekim hipotetičkim scenarijom, mogu nam lepo reći zaista koliko je naša budućnost bliska nekim našim željama, a koliko je daleko od njih.
Koliko je tu važna metodologija? Ujedinjene nacije imaju svoju metodologiju, pretpostavljam Evropska unija svoju.
Sasvim ste u pravu. To jeste možda neki ključni razlog zašto kada se u javnosti, ali tako da kažemo, tumače određene projekcije, dolazi do potpuno različitih utisaka o tome kakva je moguća budućnost određene zemlje, određenih regiona sveta ili čak određenih delova u nekoj zemlji kada gledate. Tako da, recimo, projekcije koje ste pomenuli, koje rade Ujedinjene nacije i Evropska unija, pre svega zahtevaju jako dobre podatke. A vi sada za dobar deo zemalja, negde čak čitave regije, imate veliki problem sa kvalitetom podataka i to jeste jedan bitan segment koji određuje kvalitet samih projekcija. A drugi jeste metodologija. Sada kada govorimo o nekim na globalnom nivou, određenim regionima, tu nije toliko bitno da vi sada imate najbolje moguće podatke, zato što se te projekcije rade pre svega zbog globalnih poređenja, znači kakva je situacija između određenih većih regiona i tako dalje, s tim da moram reći da u slučaju Eurostata, koji se značajno poboljšao u tom smislu posljednjih godina, i projekcije Ujedinjenih nacija spadaju zaista u najkvalitetnije. Oni to rade već jako dugi niz godina. Na svake dve godine je ažuriranje tih setova i oni su čak došli do tog nivoa da su podaci, recimo, za najveći broj zemalja u svetu najbolji mogući u tom trenutku. Znači, oni se trude da prikupe podatke nacionalnih statističkih zavoda i da izvrše korekcije u skladu sa modelima koje oni u tom trenutku razvijaju, a to su zaista danas vodeći, recimo, stručnici u pitanju koji rade na razvoju metodologije, i to je nešto što je po meni veliki pomak, recimo, u odnosu na neki period od pre 10-15 godina.
Vi ovde pominjate i neke od tih modela, teoriju demografske tranzicije. Ajde da malo kažemo šta je to.
Jeste, ono što smo malo pre rekli, možda meni to izmaklo iz fokusa u startu, ali kada govorimo o metodologiji demografskih projekcija, ono što jeste ključno je mogućnost da one uhvate, znači to nisu klasični statistički modeli, znači da one uhvate ono što je prezentovano u nekim od najboljih teorijskih modela koji postoje u demografiji, a demografska tranzicija jeste najpoznatiji narativ koji postoji u tom smislu i sada mi već imamo već odavno neku drugu demografsku tranziciju koja se odvija pre svega u razvijenom svetu i naša zemlja je praktično pod uticajem druge demografske tranzicije. Još uvijek postoje sporenja u kom obimu i koliko, ali to vam je ono kada govorite o porastu broja razvoda, o manjem broju dece i tako dalje. To je ono najpoznatije u javnosti, ali postoje neki drugi parametri po kojima mi jesmo zaista koji zakasnili u drugoj demografskoj tranziciji.
A šta to znači?
To znači da smo imali neki period od nekih 10-15 godina. Pre toga smo ušli praktično u neku priču koja postoji u zapadnoj Evropi. Mi smo prekopirali jedan kulturološki model koji postoji kada govorimo o demografskim faktorima još mnogo pre nego što su to desilo u zemljama bivšeg istočnog bloka. Oni su imali padom Berlinskog zida jedan naglo otvaranje u svakom smislu i to se u demografskom kontekstu odrazilo upravo na nagli pad broja rođenih, nagli pad stopa rađanja, dok je to kod nas bilo mnogo blaše, jer je taj pad krenuo ranije. I recimo konkretno Srbija, ali čitava bivša Jugoslavija, pre svega ove razvijenije republike, Slovenija, Hrvatska, su ušle u taj period niskog nataliteta, znači niskih stopa rađanja već krajem 50. godina. I to je onaj čuveni baby boom koji se kod nas završio mnogo pre nego recimo u većini evropskih zemalja, sada govorim o ovim najrazvijenijim, ali važi to i za istočni blok iz nekih drugih razloga. I jedno od najmožda boljih objašnjenja za tu situaciju je što smo mi bili daleko otvoreniji prema nekim zapadnim vrednostima nego recimo zemlje bivšeg istočnog bloka i prihvatali smo taj model. To je ono kada vi imate ekonomski zaostajete, ali se ugledate praktično na razvijene i pre svega se tu uvek kopira kulturološki model. Znači imaju teorije koje objašnjavaju da u stvari upravo tako ide prihvatanje nekih društvenih normi, da vi prvo kopirate kulturni obrazac, a težite naravno da prisvojite ili da prekopirate ekonomski model. To je nešto što se nama dešavalo i ono što je zanimljivo, recimo, kako se to u demografskom kontekstu odrazilo, da se recimo bukvalno nekih 10 do 15 godina ranije završi baby boom, što je jedan od ključnih razloga zašto smo se mi danas suočili sa mnogo pre nego recimo zapadne zemlje sa padom broja rođenih, je to što vi ste imali, uključujući ceo istočni blok, znači bivšu Jugoslaviju, imali ste mnogo veću uključenost žena na tržište rada u odnosu na zapadne zemlje. Da je to bilo, mi to zovemo tak, kriva je kod njih bila, znači ako se uključujete na tržište rada, imate jednu, čim stupite u partnerske odnose, znači zasnivanje porodice i žena se povlači sa tržišta rada. Znači to je ona u kriva. Dok je u zemljama istočnog bloka imali ste onu zaravnjenu krivu, jer one su skoro sve vreme bile maksimalno zastupljene na tržištu rada i to je trpelo. Znači, prosto je porodica u tom smislu trpela, jer ste s jedne strane želeli da usvojite neke norme koje su važile na zapadu, znači porast individualizacije nekih ličnih ciljeva, što je atipično bilo za istočni blok i to je neka borba koja se na nivou pojedinca, da kažemo, društvo je platilo tu cenu, znači da ste vi želeli da se emancipujete, da što pre usvojite neke vrednosti koje su svakako civilizacijski bile dobrodošle, ali s druge strane ste morali da učestvujete bukvalno kao žena podjednako sa muškarcima na tržištu rada i to se pre svega u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji odrazilo sa ranim početkom pada stopa rađanja i zato taj pad nije bio tako nagao kao u zemljama istočnog bloka. Znači, to je ta neka osnovna razlika. Naravno, postoji i brojni drugi faktori koji malo, da kažemo, modifikuju tu krivu, ali je suština da su se nama 90-ih pridružili neki drugi faktori i mi smo sad ušli u neki, da tako kažem, globalni trend. Pre svega je on panevropski, ali posljednjih 10 godina se taj trend proširio na neke zemlje za koje to je bilo nezamislivo. I to je upravo priča koja je najbolje objašnjena teorijom druge demografske tranzicije, gde vi praktično imate sa smanjenjem stopa smrtnosti, što je bila ključna, jedan od možda najvažnijih dostignuća, to je upravo razvoj medicine, da ste vi početkom 20. veka, da su bili izuzetno visoke stope smrtnosti odojčadi i male dece, imali smanjenje rapidno, znači sa razvojem medicine i dostupnošću pre svega primarne zaštite.
Ali i smanjenje broja rođene dece.
Da, ali pazite, u startu je broj rođene dece i dalje bio visok i to je taj period ta inercija, znači kašnjenje u odgovoru, znači da ste prvo imali smanjenje stope smrtnosti, gde su prosto ljudi morali da shvate da ulaze u novu realnost, da im više ne treba toliko dece koliko je trebalo, ta deca su prevashodno služila da familija opstane. To je bilo ključno, pogotovo u poljoprivrednim društvima i predindustrijskim društvima. I sad u tom nekom razvoju, ako govorimo o zapadnim zemljama, intenzivnom razvoju industrije, odjednom ste imali jak pad smrtnosti, pre svega najmlađih, i odjednom imate nagli višak dece, znači, ali to je otprilike trajalo nekih 20-30 godina i tu je taj glavni bum koji se desio. U zemljama kao što je naša, recimo, taj prelaz je bio nešto kraći, znači jako brzo je došlo do, da kažemo, da su stope rađanja pratile, taj pad stopa rađanja pratio pad stopa smrtnosti i zato niste imali, da kažemo, tu tako veliku akumulaciju ni tako brojne generacije kao u zapadnim zemljama. I to se danas odražava upravo u tome što vi imate, u stvari, mi to zovemo baby boom generacijama, koje su daleko malo brojnije nego na zapadu. I njihov pad i smanjenje i te niske stope su se, da kažemo, mnogo lakše podnele nego što mi to danas sa čim se suočavamo. I nekad se vrlo često brkaju ti pojmovi u javnosti i recimo Srbija i ovaj naš region se trpa u kontekst istočne Evrope, njima je taj pad se desio tek 90-ih i on je zaista bio drastičan, nigde nije tako pao. Imali ste u istočnoj Nemačkoj da je 0,9 bila stopa rađenja, a kada vam kažem da je kod nas sada 1,4, što je relativno nisko, 2,1 je ono za prostu reprodukciju, onda možete shvatiti koliko je to bilo dramatično i u svim, bukvalno Mađarska, Slovačka i tako dalje. Oni su uspeli to malo da poprave. Ali vi kad gledate na kraju apsolutne brojeve, pa smo se mi tu negde uklapali, ali geneza, znači, različita pre svega iz ovih razloga. Kažemo, ovo je jedan relativno pojednostavljen model kako se to odvija, ali u suštini to jeste glavni mehanizam bio, znači pad stopa smrtnosti sa razvojem industrijske revolucije, razvojem zdravstva, i onda ste imali to zakašnjenje u odgovoru. To je tipično, da kažemo, odgovor kada se prati razvoj ljudske populacije. I ono što je novo za ovu savremenu civilizaciju, te stope rađaja nikad nisu bile tako niske kao danas. I to je ono što je problem svakog modela, teško je predvideti kako će se to razvijati u budućnosti. Mi kada imamo serije razvijenih zemalja od nekih 100 ili 150 godina, to značajno naravno pomaže u prognoziranju, ali s druge strane, ono što mi u demografiji da kažemo, teško je hipotetisati recimo kakve će biti stope rađanja dece koje su se tek danas rodila. A to je kad vi kažete dajte mi projekciju koja je duža od 30 godina.
Da, da. Na nivou Srbije, kada posmatramo sve te projekcije i sve te teorije, da li se razlika u pojedinim regionima, u pojedinim gradovima, u pojedinim mestima, gubi na nivou neke opšte ocene?
Pa gubi se. Ova prethodna priča je u stvari se odnosila, da kažemo, na neki nacionalni nivo, neki globalni.
Neki prosek, da
jeste,
kažemo.
Jeste, prosek i to je prosto tako. Međutim, na nacionalnom nivou razlike mogu biti dramatične u svakoj državi i to jeste činjenica, a mi se tu ne razlikujemo, naravno. Čak ono što je možda indikativno da neke razlike koje postoje jako dugo vremena, znači po 100 ili 150 godina, ajde da kažemo koliko je moguće pratiti u razvoju naše zemlje, praktično opstaju vremenom. I to je ono što je zanimljivo. Znači, ako smo, uzmemo sada diskurs te demografske tranzicije, ona se primenjuje na sve populacije manje više jednako. Ona jeste opisana pre svega u najrazvijenim zemljama, ali se pokazalo, bilo je dosta sumnji, pokazalo se vremenom da ona važi praktično na nivou bilo koje populacije i to je univerzalnost te teorije zaista. Ali kad gledate na taj podnacionalni nivo, na svejedno da li su to određene oblasti, vremenom se to naravno administrativno menja, ali suština ostaje isto. Vi kad kažete istočna Srbija, tu manje više znamo na koji prostor se to odnosi. Znači, razlike koje su tu bile pre 130 godina, recimo između istočne Srbije i Beograda ili Vojvodine ili jugozapadne Srbije, Kosova ili tako dalje, koji god gledate taj region, te su razlike opstale i do danas. Znači, one su donekle ublažene ili tako dalje. Međutim, ono što je recimo sada zanimljivo u kontekstu ovih projekcija kojima pričamo, da nažalost te razlike prete da se čak i pojačaju. I to je ono što je recimo možda na neki način neočekivano kada govorimo o budućnosti demografskoj Srbije. I to je možda, čini mi se, i glavni zaključak ove knjige, da u stvari, ako je neki cilj, naravno svaka zemlja želi da bilo koji segment njenog razvoja, ako gledamo, da on bude što je moguće više uravnotežen. I te silne strategije i zakoni se manje više tako i zovu i stalno je cilj da tu bude neki održivi razvoj uravnotežen. Naravno, to je u stvarnosti uvek teže izvesti, ali bitno je da postoji takva želja i namera. Međutim, ovdje deluje da čak i ako se sprovode određene mere, toliko su jake te razlike koje su nasljeđene i njihove posljedice koje danas trpimo, da je veoma bitno, znači ako želimo da se one umanje, što nije samo stvar toga da li će neki region imati više ili manje ljudi, mlađu ili stariju populaciju, nego pre svega su to implikacije koje imaju mnogo bitan značaj za sve ostale sfere života. Znači, bitno je i za sam nacionalni nivo. Onda je zaista bitno da se vidi kroz te projekcije gdje je u stvari najbolnije mjesto i šta sa tim raditi. Znači, to je možda neka glavna poruka svih ovih demografskih razmatranja, gdje ćete vi reći, ok, čak i ako, ne znam, podignemo stope rađanja ili one se podignu na bilo koji način, šta to zaista znači za određeni region? Znači, na nacionalnom nivou mi možemo to pričati, ali taj nivo postoji samo u fikciji. Ali to je kao i kad gledate u ekonomiji bruto društveni proizvod. Ali potpuno druga priča kada vi uzmete dvije porodice iz bilo koga u istog grada kako žive.
U Beogradu, jeste, u centru i, na primjer, na periferiji.
Oni žive tu i žive stalno odvojeno i žive tamo gdje žive i oni osjećaju te razlike veoma, al, u svom svakodnevnom životu. I to nije na nivou jedne godine ili dve, nego je to jedan dugotrajan problem, ajde tako da kažem, tako i sa ovim. Znači, tako da su ti nacionalni pokazatelji pre svega služe da bi se poredili, da bi se vršila međunarodna poređenja i tako dalje. Ali za samo funkcionisanje države je, čini mi se, mnogo važnije da se prati ti podnacionalni indikatori, jer to je negdje suština. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Večeras od 19:02 u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri akademika Matije Bećkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi U susret regionalnoj depopulaciji u Srbiji, čiji je autor dr. Vladimir Nikitović, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Koliko su konsultovani demografi prilikom donošenja ove strategije za poticanje rađanja i Regionalni zavod za statistiku koji je doneo svoju projekciju do 2041. Tako?
Da.
Znači, mi imamo na jednoj strani strategiju, na drugoj imamo projekciju šta će se događati. Da. Koliko su demografi konsultovani?
Ja mogu da...
Koliko je njihovo mišljenje uvaženo? Znači, neko je mogu da vas pita, ali da ne uvaži. A s druge strane, da li je uopšte pitan?
To nije sporno. Ja bar ono što znam iz svoje struke, ali i u nekim drugim dodirnim naukama, stručnjaci se već decenijama nazad konsultuju i ja sam bio član brojnih tih timova koji su učestvovali u pisanju strategije i to nije sporno nikad.
Šta je sporno?
Sporno je uvijek primjena. I to je ono što, jer ako vi donesete strategiju kao neki krovni dokument koji kaže aha, ovo su pravci razvoja i recimo ova strategija je to lepo prepoznala da kaže ok, mi ne možemo imati za 25 godina plan da imamo 2,1 stopu rađanja, jer to nema ni jedna zemlja, nešto nema ni jedna zemlja, to nije ostvarivo.
Realno.
Da. Prosto nije realno, da sad ne objašnjavam zašto. I ona je to postavila kao jedan vrlo realističan cilj, ali pritom i relativno optimističan, znajući kakva je situacija kod nas bila poslednjih 20-30 godina. Međutim, posle strategije vi imate akcioni plan. Recimo, akcioni plan nije donet posle ove strategije, nije to samo jedna, ali on je ovaj suština primene. Jel? Da vi konkretno
govori
kažete...
Govori o koracima konkretno jeste, koje treba preduzeti. Jel?
Koje treba preduzeti. Ako vi već nemate akcioni plan, tu se jasno vidi kakva je ovaj, kako je prihvatanje te strategije. Znači, kakve su zaista namere donosilaca odluka u tom smislu. To je ono što je problem. Drugi problem je čak i kad imate akcijni plan, mi smo imali strategiju koja je bila pre 10 godina, pre ove strategije, ovo je da kažem jedan update, vrlo uspešan update i ta prethodna strategija nije loše ocenjena. Međutim, stvar je bila, recimo, to smo mi apostrofirali kada smo radili ovu strategiju, neki drugi i komentari na tu strategiju, da se primjenjivao samo jedan segment mera, a to je onaj ekonomski. Pošto ekonomske mere uvek najlakše mogu brže da daju jeste rezultate i onda se svi uhvate za to ekonomsko i to je kvantitativno u tom smislu. A ovaj drugi segment koji je neekonomski i koji se u odnosu na period prethodne strategije još više pokazao kao značajan u efektu na stope rađanja, nije bio primjenjiv. Mi to zovemo neekonomski deo. Mi kažemo,
dobre,
imate...
Šta on podrazumeva?
Evo konkretno, recimo, vi, pojednostavljeno rečeno, mi to kažemo, imate ekonomsku i psihološku cenu deteta. Govorimo o 21. veku, 2020. godini. I to je vrlo bitno naglasiti, zato što kada pričate i sa naučnicima i sa onima koji su iz opšte populacije, oni će vam reći, a u moje vreme, u vreme mojih roditelja, da, upravo to, u to vreme su bili drugi i ekonomski i neekonomski standardi. Šta to znači? Svakako ekonomska cena deteta je porasla. Da ne elaboriram, toga smo svi svesni. Jel? I političari kažu, dobro, ajmo mi da damo sada majkama prvo, drugo, treće dete i tako dalje, četvrto. Jel? Sve to u skladu sa nekim preporukama koje su civilizacijske i prepoznate u drugim društvima. Međutim, imate ovaj neekonomski deo, mi tu zovemo psihološka cena deteta, koja je nemerljiva u direktnom ekonomskom smislu, ali koja se pokazala kao veoma bitna u odlukama, pre svega majke kao one koje nose reprodukciju, ali samih roditelja, koliko će dece na kraju imati. I to je ono što je najteže sprovesti u stvarnosti. Ako vi kažete da, recimo posebno, recimo u većim sredinama, to je onaj problem, mi tu zovemo usklađivanje rada i roditeljstva. To je jedan segment koji je bio prepoznat u toj strategiji. Pa smo onda kroz rad i na terenu shvatili, dobro, to sad možda u Beogradu zaista jeste toliko važno, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, nije da nije važno u drugim gradovima, ali poenta što vi recimo u ovih nekoliko gradova imate puno, govorimo o mladoj populaciji koja ostvaruje reprodukciju, ljudi koji su doseljeni iz drugih manjih mesta i koji su odvojeni od svojih roditelja, znači onih koji su bake i deke te dece i na koje se recimo roditelji u tim manjim mestima pre svega oslanjaju. I mi kažemo, dobro, to jeste razlika, ali u tim mestima gde živi veliki deo naše populacije mlađe koja je ostvario reprodukciju, veoma bitno. I kako vi možete pomoći toj populaciji? A ne samo i njima, indirektno, to ću vam reći, ovima koji žive u Kruševcu, Kraljevu, Nebitno i drugim ili još manjim mestima, znači i gde postoje vrtići, mi smo na tom i dalje stepenu razvoja da razmišljamo, aha, vrtić rešava sve. To je kao glavni institucionalni vid podrške porodicama s decom. Ne, nažalost nije. Imamo i tu situaciju da nemate dovoljno mjesta u vrtićima. To je prosto nezamislivo. U ovoj godini sa ovim, da kažemo, smanjenim brojem dece svake godine, da vi malte ne sa sigurnošću...
I sa strategijom.
Imate to. Ali, nije vrtić jedino. Znači, ajmo da se vratimo na me. Zašto bi bake i deke morale da budu ono što već kako se u novinama često kaže baka, servis ili ne znam nija kako, ali svejedno, da žrtvuju neko svoje vreme, svo koje imaju i koje bi možda na neke druge aktivnosti potrošili i bili raspoloženi na kraju krajeva da provedu vreme sa svojim unukama, unucima, zašto bi isključivo bili u funkciji tog? Vi imate u funkciji unuka i unuka. Šta je stvar? Oni su većinom ljudi koji već imaju puno hroničnih bolesti, neki su ozbiljnije bolesni, znači njima je potrebna pažnja. I onda su ovi koji su roditelji, znači ta generacija između, vrlo često opterećeni u tim manjim mestima obavezama prema svojim roditeljima, prema svojoj deci i to je ono gde oni pucaju i odlučuju se da kažu ok, čak i ako mi je, ne znam, problem, nemam problem s vrtićem i tako dalje, nemam problem ko će da mi čuva, ali pitanje je koliko može zaista da čuva. Znači, to su one, govorim, realne situacije. Na stranu, ajde Beograd kao primjer gde vi zaista od vrtića nasušno zavisite, tu ste imali diskriminaciju po raznim osnovama, znači ugovor ako vi ne radite recimo u nekoj državnoj firmi, ako iole radite bilo koji posao koji radite privremeno i tako dalje, to je bilo isključeno. Vi praktično niste mogli da dođete. Imali su ljudi problema i koji rade i sa stalnim nekim zaposlenjem da dođu do mesta u vrtiću. Ali šta je problem onda? Vi onda, rekli smo, ako je problem kapaciteta, da se angažuju oni privatni vrtići koji postoje, da se na neki način i taj sektor uključi, da se cene naravno pokriju, da to je ono što mi kažemo, ekonomski upliv države bi tu bio mnogo važniji nego vi da dajete pomoć konkretno. To nije ono što se pokazalo da je presudno da se ljudi odluče za drugo ili treće, sad to isto vrlo bitno, dete da imaju u porodici, nego upravo to servisi koji, znači da majka koja dođe s posla, em što mora da radi bilo koji posao koji radi, vrlo često radi više poslova, da mora da je i roditelj kući, najčešće sav teret roditeljskih obaveza na njoj, znači i posao, i to je ona cena koju žene recimo u zemljama poput Srbije plaćaju nedovršene, mi to kažemo, emancipacije muškarca. Znači, emancipacija žene jeste završena ili pri kraju ovakvim zemljama, ali nije došlo do emancipacije muškarca. I to je ono što je u demografiji recimo Italije, Španije i zemalje koji imaju sličan problem kao Srbija prepoznato već dugo vremena i to je isto taj jedan neekonomski deo. Znači, da se žena, da je sav teret roditeljstva praktično na ženi. Znači, imate u našim istraživanjima da bukvalno muškarci uglavnom iznose smeće od tih nekih kućnih poslova. I normalno je, imate sa drugu situaciju, žene koje se obrazuju i žele da imaju viši nivo obrazovanja i tako dalje, i čak koje su ekonomski dobro situirane, što od sopstvenog posla, što od zajedničkih primanja u porodici. Međutim, recimo, imali su jako loše iskustvo roditeljstva sa prvim detetom iz razno raznih razloga i one se ne odlučuju na drugo dete. To je taj uticaj sreće, ajdeš, kako mi to kažemo, na odluku o rađenju drugog deteta. I to isto nije nezanemarljivo i to je najčešće faktor koji se javlja kod visoko obrazovanih žena. I zato imate ono prema popisu koji kod nas je 2011. Posljednji, da imate prosječan broj rođene dece po ženi, između žena koje su imaju osnovno školsko obrazovanje i fakultet, su skoro jedno dete. To je neverovatna razlika i ovo je jedan od faktora koji utiče na tu razliku. Naravno, sad, a kad sam ovo rekao, ne znači da treba da imate manje obrazovanje da biste imali više dece. Naprotiv, to je ona druga dimenzija problema gde vi isto šaljete jednu lošu poruku u među stanovništvu i kažete, aha, vidite, ona tamo neka siromašna porodica ima i četvoro, petoro dece. Ali sva ta deca postaju izuzetno opterećenje za državu, znači u smislu da ih neko treba da oškole. Znači, to su deca koje onda ne postignu svoj
maksimum
ili bar negde blizu maksimuma kako bi mogli da odrastaju normalnim uslovima i sve na kraju kad se sebere, oni postaju opterećenje za sistem. I naravno, oni ne bivaju na kraju ispunjeni u bilo kom smislu i to je jedan začarani krug. I to je ono isto što je, kažem, jako bitno u svim tim strateškim dokumentima, je to bez problema prepoznati. Tu su zaista radili vrhunski stručnjaci i date su neke smjernice kako to sprovesti u stvarnosti. Međutim, ono što bar ja vidim, nije to samo moje mišljenje, problem sprovođenja je pre svega i u nekoj volji. Znači, ako je žena nosilac reprodukcije i mi znamo u kom kulturološkom sistemu živimo, to se ne može preko noći promeniti. Mi ne možemo biti Švedska u tom smislu ili neka druga država, nije ni nužno da budemo. Ali onda moramo da znamo da ako je već takva situacija, mi ne možemo očekivati nemoguće. I reći, ok, evo vam pare i vi rodite
decu. I rešili smo, da.
Ne, vi možete već sada da uradite sljedeću stvar, da pošaljete, ja sad to banalizujem, inspekcije na teren, da utiču na smanjenje crne ekonomije, sive ekonomije, da ta žena koja odlazi, to su naša istraživanja pokazala, ona ne kaže meni treba ta prosječna plata od 500 evra. Ona kaže ja želim da mi niko ne daje blanko ugovor otkazu. Znači, ako rodim dete da dobijem otkaz ili ako zatrudnim, šta god. Ili da znači vi ste tu, radite neke povremene poslove i tako dalje, vi ne osjećate sigurnost. Ona želi neki relativno siguran posao. Naravno, niko ne može da vam garantuje da ćete sad raditi kao ono što je bilo u socijalizmu do kraja radnog veka, ali da ima bar tu sigurnost koju ima muškarac na tržištu rada. I to je ona rodna ravnopravnost koja je suštinska, ne ona da vi imate, ne znam, u parlamentu koliko žena ili na javnim funkcijama, nego da zaista to se zove u privatnoj sferi ravnopravnost, da se žena tu osjeća ravnopravno koliko god je moguće sa svojim partnerom, to jeste veliki uzrok problema, i da se osjeća što je moguće ravnopravnije na tržištu rada sa muškarcem, i to su ključni parametri. I ako vi kažete ovo su ta ministarstva koje treba to da sprovode u stvarnosti i da imate telo koje će da koordinira to, vi ste već na dobrom putu. To već ćete već za par godine videti efekte. Nije nužno da imate, pogotovo ne za prvo dete, jer to je dokazano u demografiji da za prvo dete nije potreban postice.
Da.
Ulazimo te, a pogotovo ne toliko.
Ali još, za svako sledeće.
Za svako sledeće jeste.
Znači, ali moram da vas pitam, Vladimire, sada slušam. Ovde se iz godinu u godinu sve više govori o vraćanju na tradicionalne vrednosti. Tradicionalne vrednosti podrazumevaju tradicionalnu porodicu u kojoj se zna gde je ženi mesto, a to je u kući. I sve to o čemu vi govorite, što bi trebalo da se podstiče, znači, ta privatna ravnopravnost, ona se zapravo anulira tim pričama o tradicionalnim vrednostima. Mi, dakle, radimo u korist svoje demografske propasti, da tako kažem.
Pa da, to je sad, kad kažete sam pojam tradicionalno, slušao sam ranije priče kao, i to je isto jedna česta zamena teza, gdje se demografsko pitanje stavlja kao razlog, ne znam, odlaska mladih sa sela, znate već tu priču. U Srbiji ima preko 4000 sela, od koja su veći deo nastala u vreme turske vladavine kao zbegovi i tako dalje. I da, odavno su izgubili svoj smisao postojanja, odavno su počela da se prazni. I onda je najlakše, aha, to je to pražnjenje, i to podvesti po demografski problem. I mi, ja sam dovoljno često da kažem, e pa dobro, šta je to, gde da se vratimo? Gde je ta tradicionalna granica? Jesu to na kraju pećine, sojenice i tako dalje? Svi živimo u veku u kom živimo i uslovi su takvi. Vi sad možete lično da se odredite i da kažete ja ću tu, ali to ne možete očekivati od cijele populacije da se preseli i da živi u nekim ekstra ekološkim uslovima, izolovani i tako dalje. To jeste vrlo ozbiljna zamena teza, to moram da kažem, vraćanje na tradicionalne vrednosti. Evo, ne moram da, čak ni da obrazlažem, uzmite zemlje koje imaju najviše stope rađanja, nek to bude neki indikator u Evropi, to su sve zemlje koje su daleko od tih, kako ih mi ovde smatramo ili nazivamo, šta se sve podrazume pod tim tradicionalnim vrednostima. To je Velika Britanija, to je Francuska, to je Švedska, to je Irska. Znači, to nisu države, naprotiv, to su države u kojima vi imate najbolje pokazatelje upravo u ovim sferama koje smo pominjali, znači da žena se osjeća
sigurno.
I to je ključ. To je znači na kraju individualna stvar. Ako ćemo, evo sad radimo online, znači možemo biti u kući i muškarci i žene, govorimo o jednom delu stanovništva kojem je to izvodljivo. I šta je sad tu tradicionalno? Znači možemo ostati kući, ali ako smo mi, ako je žena tu potlačena u tom odnosu, pa neće taj ostanak kući ništa pomoći da bude fertilitet veći. Ne, naprotiv, dovećemo do još većih problema. Ali razlog to, takvom razmišljanju je upravo tome što se smatra, aha, ako žena radi, ona neće raditi u kući. Jer, a to jeste razlog, znači, zato što muškarac ne razmišlja da mora da preuzme deo svoje odgovornosti. Znači, ima puno benefita zbog kojih je izlazak žene na tržište rada, pre svega da se obrazuje, a onda da učestvuje na tržištu rada, ono što je dobro za društvo, ali sad, opa, nije dobro, jel kao smanjuje se natalitet. Nijedan pokazatelj to
ne dovodi u vezu. Jel
tako da? Tako je. Znači, on, izvinjam se, dovodi u vezu ako vi gledate zemlje koje su iz najnerazvijenijih uslova života, pa su imale prosek 7, koji i dan danas imate u određenim afričkim državama.
Ali imate veliku smrtnost dece.
Tako
i
je, sve
onda
to ima.
Je to povazano.
Ali kad govorimo o savremenom društvu, to je potpuno druga priča.
Stepenik. O fenomenima političke kulture. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Vladimirom Nikitovićem razgovaram o njegovoj knjizi U susret regionalnoj depopulaciji u Srbiji. Jedna od važnih tema koje vi pokrećete u knjizi su migracije. Koliko su migracije uzete u obzir prilikom izrade strategija? Mi decenijama od negde 80-ih ne možemo da utvrdimo koliko ljudi iz ove zemlje je otišlo. Takođe ne možemo da utvrdimo jasno koliko je, na primjer, ljudi iz Zaječara otišlo, da kažem, u Beograd. Ili iz Kragujevca, ne znam, u Niši. Apsolutno nije važno iz kog mesta u koje. Mi nemamo podatke o tome kakovo je kretanje ljudi, ajde, na nivou Srbije, da počnemo od toga. Ili imamo možda, samo ne znamo.
Pa, ovo prvo što ste rekli za strategije, tu jeste problem što mi, opet to moje mišljenje, znači nemamo krovnu neku demografsku strategiju. Ovo je strategija poticanja rađanja i stvarno kad gledate i kao laik ili i kao stručnjak sve jedno, deluje malo čudno, aha, razdvajamo to od ovoga. A u principu bi trebalo da postoji neko krovno razmišljanje, tako da kažem. To je ovo malo pre što sam pričao o promjeni diskursa. Demografski procesi su međuzavisni, znači da. To je nešto kao i bilo šta drugo kad gledate. Tako da ta strategija, ok, ona je to odradila u tom kontekstu. Imala je ona u vidu određena kretanja, ali opet to se ne vidi, jel? Mi nemamo strategiju o migraciji, mi imamo u stvari neku na papiru strategiju od pre par godina, ali to nije to prosto, niti je igde ocenjeno kao ozbiljan dokument u tom smislu. Zašto? Evo, opet ne morate biti stručnjak, mi smo se, 90-ih smo bili relativno zatvoreni kao društvo za bilo kakvu vrstu migracija i onda smo se od 2000-ih otvorili. Ali to otvaranje ima svoju cenu, naravno. Znači, vi onda morate da shvatite da ste deo globalnih tokova, koji su se pritom u ovih 10 do 15 godina prilično izmenili. To nije samo ove migracije koje smo mi videli pre nekoliko godina kod nas, to je samo jedan deo onoga što se dešava. Mobilnost, kako se to u zadnje vreme govori, na svetskom nivou nikad nije bila veća i to se dramatično uvećala za nekoliko puta u poslednjih 20 godina, što se nije desilo, jel, u ne znam kom periodu. Sve to, naravno, razumljivo zašto je tako. Međutim, ako već znate te parametre, onda je jako bitno da razmišljate o tome da ste deo nekog globalnog sistema i da morate imati strategiju upravo o stvarima koje će vam se dešavati. Zato mi, nije to samo, opet kažem, problem Srbije, problem je čitavog ovog prostora koji se nije snašao. Znači, možemo da pričamo o Evropskoj uniji i tako dalje, ali oni su ipak našli neki odgovor. Mi dalje nemamo nikakav odgovor na tom, jer mi smo rekli, aha, to samo nešto prolazi, jel, kroz Srbiju. Govorimo sada o spoljnim migracijama. Međutim, ono što je evidentno demografski, to što se sada dešavalo, to je samo prethodnica stvari koje će se odvijati. I ako neko razmišlja strateški, mora da kaže, dobro, niko ne može da nam kaže to će biti iduće godine ili za 3 godine, može biti za 3 meseca. To kao što se ovaj virus pojavio, to niko ne može potpuno da zna. Ali ono što i teorija i empirija u poslednjih 15 godina vrlo jasno ukazuje da će se to odvijati i da mi jesmo na toj trasi. Ako je već tako, vi onda morate da imate jasnu, makar neku, kažem, krovnu strategiju, šta raditi u toj situaciji. Ono što je evidentno, kad pričate s ljudima na terenu koji su recimo proživeli direktno susret s migrantima u smislu da su učestvovali u njihovom upravljanju tim procesom, monitoringom, šta god, od predsednika opština do ljudi koji su radili određene funkcije, shvatite da su mnogi od njih razumeli tek posle značaj toga što se desilo i kažu recimo na to se svodi u drugačiji postupili u mnogim situacijama. To govori u smislu da su oni razumeli da to nije nešto što je bilo pa prošlo, nego su svesni da opet može da se desi. I već razmišljaju na neki način šta bi radili u toj situaciji. Sada zamislite koliko je važno da imate na nacionalnom nivou takvu jasnu strategiju koja će reći dobro, kao što recimo, opet govorim, zemlje koje su se s tim suočavaju mnogo duže od nas i kažu, ok, nama treba, ono malo pre što smo pričali, mi smo po demografskim pokazateljima slične demografske starosti kao Evropska unija. Šta oni rade? Koriste ono što se događa na globalnom planu da pokušaju da svoje stanovništvo osveže i to je ono što je kod nas najveći problem, čak i tabu tema o tome da se priča, a to je ono što je aksiom, znači svaka zemlja trpi migracije i svake zemlje ljudi odlaze. Iz Amerike ljudi odlaze, iz Nemačke ljudi odlaze, iako je Nemačka eto, kao najpoželjnija trenutno zemlja i tako dalje. To je potpuno normalna pojava. Ali u te zemlje neko i dolazi. Ako vi mislite da, na primjer, neka zemlja može da autohtono postoji i u smislu da kaže ok, ja ću sada da imam stopu rađanja 2 i da se obnavljam samo, a ovo super da ja tu upravljam kako ja hoću, da smo mnogo jači, govorim u bilo kom smislu, u ekonomskom, vojnom i tako dalje, to je nemoguće prosto. Naravno, za ovu, a kad se to shvati, onda je vrlo jasno da vi morate da upravljate, da imate neku viziju šta ćete sa tim što se događa.
Kako ćete da nadoknadite ono stanovništvo koje je otišlo iz zemlje?
Tako je.
Najprostije rečeno,
ali vi opet imate i dalje kod nas dominantan diskurs, aha, znači ili se odlazi u krajnost, ili vas etiketiraju kao feministu, ili kao nacionalistu, ili kao globalistu i tako dalje. A stvar je vrlo prosta. Kako god da vas etiketiraju, te stvari se događaju. Znači, vi prosto imate potrebu da nadomestite stanovništvo. A kažem, tabu tema je ovde, znači čak i ovi naši etnički odnosi ovde, jeste li Srbin, Hrvat, Bošnjak i tako dalje, prebrojavamo se koliko i čega, a nikoga od nas nema, po znacima navoda, dovoljno. Znači, za sve te neke aspiracije, znači vi nemate dovoljno ljudi već za penziju da isplaćujete, već je to problem. Da ne pričamo, zaboravimo penziju, ko će da vam radi neke od najprostijih poslova, koje više niko neće da radi jer su slabo plaćeni. Vi imate sela u Velikoj Drenovi, jel, čuvenoj, gde imate bukvalno, koliko sam čuo, dva odeljenja đaka koji su na bugarskom već pohađaju nastavu od njihovih roditelja koji su tu da beru povrće, jer lokalno stanovništvo koji su uglavnom gastarbajteri ne mogu to, naravno stari su da rade, a neko mora. Jel? I ovima je to dovoljna dnevnica. Znači to je jedan mali primer, ali to je srce Srbije, znači to nije geografski gledano, jel? To nije neki pogranični region. I sada, ljudi koji se suoče s tim, oni su vrlo racionalni onda. Ali oni koji se nisu suočili, i to je upravo uloga donosilaca odluka, da prosto razmišljaju o tome i da objasne stanovništvu o čemu se radi. Jer vi ako stojite zatvornih očiju, mnogo je bolje da vi imate mogućnost da utičete na neki proces, nego da pratite da se to stihijski odvija. A ako mi ne budemo razmišljali, imali ikakav, kakav god plan, šta tu, to će se desiti samo od sebe. A svakako da je mnogo bolje da kontrolišete situaciju nego da vam se ona stihijski odvija. I to je ono što je možda, da kažemo, uklapa se u onu priču pozitivnog diskursa, da vi shvatite gdje ste, kakvi su vaši kapaciteti i na kraju krajeva šta je vaš cilj. Ako mi gledamo brojčano, eto kažem, koji god
projekciju... Cilj je dostići prostu reprodukciju. To da. Možemo tako da kažemo. Međutim, put do toga je izgleda prilično komplikovan.
Prilično komplikovan, ali onda treba biti jasan. Ako je nama cilj da dostignemo prostu reprodukciju, to neće biti moguće u narednih 10, 20, 30 godina. I to je ono što će vam reći svaka projekcija. Ne mora to da nam se svidi ili ne, pošto je objašnjenja zašto je to tako. Ali je stvar da bismo i razmišljali o tome, neka to bude jedan sjajan dugoročni cilj. Ajme da kažemo, dobro, sad imamo 1,4 stopu rađenja. Ajde neka ona bude 1,7 za 20 godina. To je izuzetan uspeh. Mnogi će reći, imali smo mi, vi pogledajte samo, ja sam tu analizirao i mnogim knjigama pre toga, naše projekcije stalno govore da će imati 2,1. Pa nikako, pa čekajte onda, mislim, u čemu je problem. Budimo realni, znači to je ono što možemo da ostvarimo, ali da bismo to ostvarili, mi onda moramo da kažemo, to nam je neki kratkoročni, srednjoročni cilj, ali to ne može ići bez smanjenja, ja bi se prvo zadržao za ono što je moguće, smanjenja emigracije koja je sada izuzetno visoka i koja nije nužna da bude tolika. Znači, vi uvek imate određenu potrebu, određeni deo stanovništva želi da ode, ali to je uvek relativno mali deo stanovništva. A imamo sada ono što se događa Hrvatskoj po prijemu u Evropsku uniju, a nama se već sada događa. Jer prosto, eto vidite, ono što čemu se nije pričalo, Nemačka je konkretno relaksirala svoje imigracione mere prema nama, a svi su govorili to će biti tek kad
ulasku u Evropsku uniju.
Zašto? Jer i njima su demografski pokazatelji nepovoljni. I oni prosto, vi sad kad bi anketirali tamo stanovništvo, možda biste dobili vrlo nepovoljne ocene o tome, aha, da li hoćemo ljude iz Srbije, na primjer, ili iz Hrvatske. Ali ih ipak dolaze, otiđite u bilo koji restoran, u prevoz, sve su vozači, kelneri odavde. Pazite, to nije bilo pre 10 godina. Malte ne, svi su odavde, i to od Makedonije do Hrvatske. Ili pitajte ih ono da li bi pre ovoga ili onoga. To jesu pitanja koje su škakljive na neki način. Ali s druge strane, onaj ko želi da planira pozitivnu budućnost svoje zemlje, on sve to mora da uzme u obzir. Znači, da radi takva istraživanja, to nije nešto što vi morate sad na sva zvona udariti, ali morate biti svesni kakva je situacija. Neko mora da obezbedi opstanak neke države ekonomske. A vi ako nemate radnu snagu, to je ceo problem. Znači, u našem slučaju, uzmite Srbiju, sada govorimo o Srbiji bez Kosova, jer mi nemamo podatke o tome i možemo posebno pričati, ali ono što recimo objavljuje Zavod za statistiku, vi 2011. imate 7,2 miliona stanovnika prema popisu, toliki broj stanovnika je bio 71. Je li neko, što bi rekli, kolokvijalno čupao kose s glave, što je 71. bilo 7,2 miliona stanovnika? Je li tako? Nije, bilo ih je skoro 9 miliona 20 godina kasnije. Šta smo radili s tih 9 miliona? Pogubili smo ih, rastirali ih, šta god da smo radili i opet smo došli na 7,2 miliona. Znači, nije to brojka sad strašna sama po sebi. Nije ni 5 miliona, da budemo jasni. Ali ako vi kažete, dobro, definitivno ćemo pasti negde na između 5 ili 6 miliona, u zavisnosti od projekcije. Ali ajmo onda da pokušamo da to stanovništvo bude što je moguće mlađe. Znači da ga podmlađujemo, a to naravno na to utiču stope rađanja, ali utiče i smanjenje emigracije i priliv stanovništva. To je sad drugo pitanje, odakle ćemo taj priliv. Mi smo možda pre 20 godina mogli da imamo taj luksus da imamo uvoz stanovništva odakle smo možda želeli. Sad već nemamo taj luksus. Za 10-15 godina nećemo imati ni tu mogućnost. I to je ta recimo ključna razlika o kojoj mi ne vodimo računa, a koja nije suštinsko demografsko pitanje. A radi se o strukturi stanovništva. Ako vi u tih 5 ili 6 miliona stanovnika imate ovakvu obrazovnu strukturu kakvu mi danas imamo, pa naravno da smo u problemu. Onda možda da imamo i 8 miliona stanovnika, mi smo u problemu. Eto, to Kosovo je dostiglo neki maksimum od 2 miliona stanovnika, pa imaju problem. Ili Albanija kao mlade populacije. Problem je obrazovna struktura.
Ako nemate visoko obrazovane, zapravo ne možete da radite poslove koji su dobro plaćeni, vaša ekonomija propada.
Na to se svodi. Ili prosto da imate, ne more biti ni svi visoko obrazovani. Znači, ona struktura, mi smo imali problem prekvalifikacije upravo ljudi koji su imali srednje ili neko više obrazovanje, koji imaju 50-55 plus, jer je njihovo obrazovanje zastaralo. Nije se vodilo računa o tome da, znači, one gde ste mogli da prekvalifikujete, dokvalifikujete, a sada, kada govorimo čak o mladima, da im ponudite profile koji će biti za savremeno tržište rada. I to je cela poenta. Znači, em obrazovanje, em veštine. Znači, mi ako se na to fokusiramo da imamo kvalitetnije stanovništvo, vi onda automatski smanjujete emigraciju. Ti ljudi se onda odlučuju i da imaju više dece. Znači, ostaju u boljim uslovima. Imate puno ljudi koji su danas otišli u zadnjih 10 godina, ali dalje razmišljaju da se vrate. I traže, gledaju da li se nešto popravilo i tako dalje. To su sve mogućnosti gde vi onda imate i manju potrebu za imigracijom i tako dalje. Znači, vi ne možete očekivati, to je vrlo prosto jasno, od jedne žene danas u Srbiji, ili što bi neki rekli o Srbiji, Srpkinji i tako dalje, da ona rodi petoro dece, četvoro dece. Znači, to prosto nije održivo u kontekstu ovih i održivih ciljeva i naših možda nekih želja.
Dobro, postoji nešto što je održivo?
Znači, prvo, da krenemo od kratkoročnih mera koje u stvari imaju nemerljiv dugoročni efekat. To je smanjivanje emigracije. To je definitivno broj jedna mera i koja već može dati opipljive rezultate. Imate ljude koji su u najboljim produktivnim godinama koje ostaju, najboljim reproduktivnim godinama i oni, za razliku od onih migranata koji su odlazili pre 40 godina i koji su imali želju da se vrate, i njihova deca, mnogi od njih su ostali ovde, vi ovi migranti današnji, oni odlaze sa željom da se ne vrate i ta njihova deca će biti građani drugih zemalja. Znači, gubimo indirektno stanovništvo. To je prva stvar. Druga stvar, moramo razmišljati da je potrebna imigracija. Svidjelo se to nekom ili ne. Znači, postoje stvari koje možda na prvu loptu nisu primamljive, ali ne treba zaboraviti da mi u našoj istoriji, govorimo sad o savremenoj srpskoj istoriji od zadnjih 200 godina, mi smo zemlja izrazite imigracije. I tu čak mogu potpuno slobodno da kažem, bilo izuzetnog etničkog mešanja. Znači, ako govorimo oni koji spočitavaju to kao razlog, hoćemo ove, hoćemo one i tako dalje.
Cincari, Jevreji, Rusi, samo da pomenemo neke od najbrojnijih, je li tako?
Tako je. Za vreme Jugoslavije imate najrazličitije vrste etničkih mešanja. Imate naseljavanje, knez Miloš je već naseljavao i Bugare. Znači, to su, imate delove Beograda koji su bukvalno, i oni su posrbljeni, jel, kako god, ali šta god, to je nešto što se non stop dešavalo. Imate današnji Beograd gde je 85% stanovništva doseljeno. Mislim, kao i svaki velegrad, to je esencija, mislim, definicija nekog velegrada, doseljavanje. Ali mi smo imali doseljavanje u neke druge prostore. Vi ste, kako gledate, ove industrijske gradove po Srbiji koji su danas negde od 50 do 70.000 stanovnika. To su odmah onaj stepenik iza ovih 4 neka veća grada koje imamo. Oni su svi projektovani da imaju bar 100.000 stanovnika i da pređu tu cifru iz određenih, jeli, poznatih nam razloga, što demografskih, što drugih okolnosti, to se nikad nije desilo, ali ti gradovi su i tih 50 do 70.000, pre svega u centralnom Srbiji, dostigli upravo enormnim doseljavanjem. Oni su se 3 do 4 puta neki od njih uvećali u tom periodu. To se sve zaboravlja i ljudi, danas to već nekad, primjer, druga, treća generacija, oni se smatraju autohtonim, to je sve normalno. Ali ovom sve govorim da se shvati koliko je imigracija kod nas imanentna, znači i važna i nešto što je u našem kodu i ovaj prostor je prosto takav. Znači, vi možete živjeti u Estoniji pa možda razmišljati drugačije ili u Finskoj, Norveškoj, ali tako udaljene, izolovane zemlje imaju potrebu za doseljavanje stanovništva. U veoma nepovoljnim, razumimo se, klimatskim uslovima, ono što je treća stvar, znači pored ovog migracijnog faktora, emigracijnog, imigracijnog, to jeste stope rađanja je nužno da porastu. Ali ono što govore brojna istraživanja opet na zapadu, nije nužno da vi imate na kraju tih 2,1 prosjek, to je statistički, ali na dvoje se svodi, ali dece, po jednoj ženi, da biste dugoročno opstali, pre svega zato što ako ste vi razvijena zemlja, ja mislim da je svakome cilj da budemo što razvijeniji i uspešniji, vi ćete uvijek imati određen priliv stanovništva. I u toj nekoj računici, da to pojednostavim, to je mi bukvalno cilj da imate 1,85. I to već zadovoljava opstanak. Sa minimalnim prilivom stanovništva, gdje vi imate izuzetno dobar obrazovni sistem, razvijeno tržište rada i to je ključ, recimo, koliko god to na prvu loptu ne izgledalo demografska mera, jest. I to je ono što je, recimo, nužno. Jer, naravno, ako gledate za 100 godina, ako nemamo ove stope rađanja, nećemo mi nestati za 100 godina, ali ćemo se značajno smanjiti. Naš istorijski razvoj govori o izuzetnim promjenama i turbulencijama. Mi smo sada u toj demografski nepovoljnoj fazi, ali evo, imali smo i fazu uzleta, samo kad pogledate broj stanovnika i strukturu, pa smo šta smo radili 70-ih, 80-ih. Mi smo i tada imali neadekvatno obrazovanje, otarasili smo se, to je ta demografska dividenda stanovništva, poslali u Nemačku, Austriju i tako dalje. Nismo se snašli s njima, došli smo opet do istog broja stanovnika i sad kukamo što nemamo stanovništva. Djelo je malo apsurdno, zar ne?
Vrate se, stvari se nekako vrte u krug.
Pa vrte se u krug, da. Može, kažem, i tako da se gleda, to postoji, kažem, jedna škola mišljenja, isto vrlo ozbiljna, koja kaže u suštini da stanovništvo ima tu sposobnost da dođe u ravnotežu. Ako se poremeti, da pre ili kasnije dođe u ravnotežu. Pa imate sad ovu pandemiju, ako ona zaživi, isto će se sigurno smanjiti stope rađanja. Ali opet ne znači da posle toga ljudi neće doživjeti neki uzlet i to sve nadoknaditi. Tako da, ja lično uvek mislim da treba društvo na neki način da da posticaj u ovom našem...
Da unapredi zapravo kvalitet života, to je ono što može proisteći zapravo i veća stopa, na primjer, rađanja, što je cilj.
Vi direktno nikad ne možete očekivati, to je ono što možda treba naglasiti, da ako vi dajete novac ili bilo šta, da tu nema izvesnih rezultata. To se nigde nije pokazalo. Možda, recimo, Francuska najbolji primjer, oni imaju tu kulturu odnose prema porodici, ali je činjenica da se kod njih deca jako rano osamostaljuju među populacijama koje to najpre rade u Evropi. Za razliku od Mediterana i nas, gde smo najgori, recimo, u Evropi, to takođe utiče na stope rađanja, a složit ćete se, u Španiji, Italiji, standard nije isti kao u Srbiji, nije to dovoljno objašnjenje zašto je tako. Znači, postoji jedan kulturološki model, ali je činjenica da, pomenuo sam Francusku, populacijna politika postoji u tom smislu više kao jedna dobra poruka, mi to kažemo pozitivna populacijna klima stanovništvu, da se na neki način razmišlja o njima, da postoje te neke pozitivne mere, tipa da su mnogo fleksibilniji u smislu odsustva sa posla, da imate taj dan da vi možete da ne radite, ne znam, sredom, a majka četvrtkom ili tako dalje, da stoji na dokon, da nije taj pressing. Naravno, mi to ne možemo sad lako preslikati, ali to može biti neki model i neki cilj, ali samo je bitno da to ne bude aha, sad ćemo mi neke mere i sad to mora da da rezultat. Bilo kad. To se nikad neće desiti. Govorimo o nekom savremenom civilizacijskom trenutku i zato sve te mere moraju da imaju takav pristup. Ako su, da kažem, na neki način ogoljene ili nisu poslate na pravi način ta poruka, bez obzira kakve su mere, rezultat je vrlo diskutabilan i to je ono što je po meni možda najveći problem.
Poštovani slušalci, moj gost bio je dr. Vladimir Nikitović, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Govorili smo o njegovoj knjizi U susret regionalnoj depopulaciji u Srbiji. Knjigu objavio Institut društvenih nauka. Mi smo govorili opisno, mnogo podataka je između korica ove knjige, dakle za pojedine regione i za sve ove probleme o kojima smo govorili. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.